Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по отбрана от 17 септември.
Само да припомня, че времето за въпроси 2 минути, за отговор 3 минути. Предвид на предналото време ще си позволя да ви напомня това, защото наистина доста понапреднахме преди закъснялото завършване на заседанието в зала. Започваме с въпросите от парламентарната група на ГЕРБ. Аз ще си позволя да задам първи въпрос. Господин министър, правителството прие решение във връзка с изпълнението на постоянно действащия план за интегрирана противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана на НАТО, като реши от 26 септември до 30 съвместното изпълнение на задача по охрана на въздушното пространство на Република България и ВВС на Република Щатите. Само да ви помоля, като въпрос, какви са политическите измерения на това решение на Министерски съвет. Заповедайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господа народни представители, точно така, вчера на своя заседание Министерски съвет одобри това. Аз ще бъда съвсем кратък, съобразявайки с вашия призив. Политическите съображения са ясни. Това е една стъпка към задълбочаване на нашето военно сътрудничество с Съединените американски щати. Може би адмирал Евтимов, ако имате необходимост, може би да познаете с подробност това споразумение, но ако говорим, тъй като ви зададохте въпроса за политически измерения, това е задълбочаване на сътрудничество на фона на рамката от 10 години като сътрудничество, което ние Съединените щати ще подпишем съвсем скоро време за сътрудничество в сферата на отбраната. Бих добавил само, че това е една полезна стъпка за българска национална сигурност с оглед на събитията, които наблюдаваме в региони с непосредствена близост до нашата граница и с проблемите, които възникват вследствие на конфронтацията, да кажем, в Егейско море между съюзнически държави, които са Турция и Гърция. Това е от политическа гледна точка. Ако ви интересува, адмирал Евтимов може да ви каже някакво изречение по отношение на самите технически параметри.
Това може би аз като реплика ще го задам. Става въпрос съвсем накратичко, да ни запознаете за военните измерения и за състоянието на българските ВВС да изпълняват тази задача съвместно с ВВС на Съединените американски щати.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър на отбраната, уважаеми господа народни представители, дами и господа. Това, което реши Министерски съвет, не е прецедент в нашата история. Знаете, че в рамките на предприятата марка от 2016 година за усилен Air Policing, прията в съмита в Уелс за източния флаг, има слотове за България и Румъния. До сега са изпълнявани два пъти усилен Air Policing от ВВС на Щатите и ВВС на Италия. Във връзка с трудности с поддържането на МиГ-29, проблемите могат да се охарактеризират като два. Ако един е проблем, с който още не се справяме, това е носенето на Air Policing. Другия въпрос е проблемна сфера е ниския налет на авиацията. С ангажирането на съюзници за носене на Air Policing, ние продължаваме да носим Air Policing, като даваме възможност ресурса, който имаме и за миговите, да бъде ефективно използван за увеличаване налета на българските летци. По отношение на следващите години, това, което каза политическите измерения министъра на отбраната, в разговорите ми с върховния командващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа и на постранна основа, идеята е да имаме по-тясно сътрудничество с ВВС на Щатите за съвместен Air Policing, за преминаване на военновъздушни сили на нов менеджмент във връзка с експлоатацията на F-16 за България и постепенното му овладяване. Така че ние ще продължим в тая връзка да търсим двоен ефект. Придобиваем опит за менеджиране и експлоатация на F-16 в България, съместен полисинг, поддръжка на миговите с цел дига налета на летците. Боже.
Благодаря. Колегите от БСП, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин вицепремиер, господин заместник министър, уважаеми господин началник на отбраната. Моя въпрос е свързан с въпроса, който беше зададен от председателя на комисията и е продиктуван от динамиката, която забелязваме тук около нас на Балканите. И в този смисъл ми се иска да получа малко повече информация, доколко добре следиме тенденциите, процесите, които се развиват в регионален план и дали Министерството е изработило, има ли някаква политическа позиция по отношение на конфликта или да кажем спора, който има между Гърция и Турция в момента. Очевидно той има висок потенциал и те първо ще се развива. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цонков. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин Прадъл, господин Цонков, както казах преди малко, развитието на двустранните отношения в областта на отбраната в Съединените щати са изключително важно и този са изключително важни и това е един от примерите, който може да посочим да бъде тая нужда. Тук няма идеологии, няма русофили, русофоби, американофили, има прагматичен български интерес. Виждате ситуацията между Турция и Гърция, когато НАТО и Европейския съюз в много отношения са свързване ръце да се намесят по-категорично. Тази гледна точка развитието на политика в отбраната и сигурността в двустранен план са изключително важни. Затова подчертах и така. Вие задавате този въпрос, аз го намекнах. В този конфликт България като член на НАТО няма как да вземе страната на една от двете страни. А реално погледнато, още по-малко Министерство на отбраната би следвало да прави политически изявления по конфликта около Кипър между Турция и Гърция, защото това може да се изтълкува погрешно от която и да е от двете страни. Край на кращата, ако може да си позволя аз лично дори в политическо качество да правя изявления и коментари в региони като Ирак, Либия, Сирия и така нататък, то тук касае две съседни държави. И ситуацията е изключително деликатна, още повече дори да направя коментар в качеството си на политик, в качеството ми на министър на отбраната, това може да се тълкува превратно в една или друга посока. Както знаете, позицията на Българското министерство на външните работи е в посока това напрежение да бъде разрешено чрез преговори, разговори и търсене на диалог по мирен начин, а не с дрънкане на оръжие и военна ескалация. Защото ако се стигне до такава ситуация, чисто в икономически план, един от първите потърпевши, да не кажа първия след двете засегнати държави, ще бъде България. Така че във военно отношение мога да ви уверя, чрез структурите в Министерството на отбраната, които се занимават с събирането, анализирането на информацията, следиме ситуацията много изкъсно, информираме държавното ръководство, включително и Министерството на външните работи, които в лицето на външния министър и министерски лице в лицето на министър-председателя предлагат и вземат решение за българска позиция по този въпрос. Ако въпросът е насочен към това дали сме взели военни мерки, мисля, че те не са необходими, точно в аспекта към този момент не са необходими, точно поради аспекта, който засегнах. Една наша активизация в една или друга посока би могла. Познаваме историята на отношенията в Балканския регион, би могла само да нагнети допълнително напрежение, не да го разтовари като такова. А иначе ситуацията виждате, че е изключително напрегната. Изявление има от едната и от другата страна. които в определени моменти граничат с откровени заплахи. И това няма как да ни тревожи като, не само като правителство, но и като граждани. А и предполагам, че и народните представители, като и представляващи най-висша институция. Но пак повтарям, позицията на България е, че спорните въпроси между тези две страни, наши съседи, трябва да се решават на масата чрез преговори и диалог, а не чрез употреба на заплахи или военна сила.
Благодаря. Благодаря, господин министър. Реплика.
Да, благодаря ви. Благодаря за отговора. Така е, трябва да бъдем особено внимателни. Въпросът е деликатен. И ние дори чисто географски нашето разположение предполага, нали, да бъдем зорки. И ми се струва, че може да бъдем дори малко по-активни от гледна точка потушаване на напрежението или да направим опит това да бъдат нашите стремежи. Давам пример това, което се опитахме да направим в Западните Балкани. Да се опитваме да провокираме един процес на диалог, за да можем да намалим напрежението в регионален план. Все пак, наистина, става въпрос за нашите граници и пряко касае България това, което се развива между Турция и Гърция. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цоков. Нещо добавите?
Само съгласен съм. Вие сте прав. Става въпрос за две съседни държави, които ако конфликта се задълбочи, дай си Боже, мине в други измерения, ние ще бъдем пряко засегнати, най-малкото икономически. Тъй като това означава затварянето на транспортни трасета и така нататък и много други проблеми. Но не мисля, че Министерството на отбраната трябва да е инициатор на подобно нещо. Би се изтълкувало, би казвало, превратно. Средствата на военната дипломация, знаете какви са, и би било малко неделикатно, ако аз инициирам подобно нещо. Съгласен съм с вас, че България може да бъде по-активна, но вероятно Министерството на външните работи по-добре преценява от дипломатична гледна точка ситуацията и затова е избрало точно този подход, който намирам за правилен. А дали е достатъчно активен, е въпрос на един, как да кажа, дебат, може би в една друга комисия по външна политика.
Благодаря, господин министър. Колегите от ДПС няма въпроси, колегите от Обединени патриоти няма въпроси, колегите от Воля няма въпроси, колегите от ГЕРБ, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, господин адмирал, господин заместник министър, господин постоянен секретар. Въпросът ми е по тема, която е неколкократно обсъждана на ниво комисия, а именно за политиката за отстъпено право на строеж. Сега малко предистория. Осигуряването на жилищните нужди на военнослужащите в гарнизоните е задължение на Министерството на отбраната по закон и Министерството харчило милиони в тази насока за плащане на найеми. Затова още в коалиционното споразумение и в управленската програма на правителството се предвиди една политика за отстъпено право на строеж, т.е. имотите с отпаднала необходимост в градовете да могат да бъдат използвани за задоволяване точно на жилищните нужди на военнослужащите чрез придобиване на апартаменти. Това е нещо, което сме обсъждали през годините с стратегиите на Министерството на отбраната и нещата, които са предвидени по гарнизони. Моят въпрос в случая, тъй като вече минаха 3 години и половина от мандата, докъде е стигнал този елемент от социалната политика на Министерството на отбраната и ще видим ли неговата реализация поне до края на годината. Благодаря.
Благодаря, господин Гаджев. Заповядайте, господин министър.
Проблема с жилище на военнослужащите е сериозен проблем. Действително се харчат страшно много средства за изплащане на част от наемите на военнослужащите. И това бих казал при наличието на имоти, които могат да се употребят за построяване на жилища, са грешни разходи. В годините назад този въпрос или не е бил решаван, или е решаван като се закупуват готови жилища. Разбира се, има и доста фрапантни случаи в гарнизони, в които цените на жилищата и до ден днешен са на ниво 300-400 евро са закупувани за 800, но това е друга тема и това е известно. Предполагам, че и вие сте го виждали, когато бяхте в Министерство на отбраната. Говоря за един по-предишен период. Последния път, когато ми докладваха по този въпрос, беше началото 5-6 август. Затова ще ми разрешите да дам думата на заместник министъра Величков, който наблюдава работата на дирекцията инфраструктура по отбраната, за да докладва в подробности към настоящия момент. Само искам да подчертая, че по отношение на решаването на този проблем имахме проблеми на някои места с документацията, на други места с общините, но конкретно към момента за министър Величков може да ви отговори за настоящата ситуация.
Благодаря, господин министър. Господин заместник-министър, моля ви кратичко. 2 минути и половина изтекоха, останали 30 секунди.
Слушам, господин председател, уважаеми господин министър, членове на комисията.
Микрофона, ако обичате.
В конкретика първо съобразихме необходимостите по гарнизони, като ще бъде интересно на комисията да разбере какви са те. По-настоящем идентифицирани от преди месец и половина. Варна 358 картотекирани. София 1418, Велико Търново 30, Плевен 149, Пловдив 548, Сливен 25, Смолен 55, Ямбол 66. На първо време, естествено, решението беше да се търсят имоти, които да могат да задоволят нуждите в София, Варна, Пловдив, Бургас, където са най-големите необходимости. В София стартираха процедури по създаване на подробен устройствен план, тъй като преди да сме направили подробни устройствени планове, няма как да пристъпим към разпоредителни действия на министъра по отношение на отстъпено право на строеж. В София, ако бъде реализирана програмата, тя ще бъде реализирана на местността Полигона, където имаме освободен войскови район. Очакванията са да бъдат изградени 36 000 квадратни метра, което представлява около 500 броя жилища, разчетени на 85 квадрата, ако не бъде проведена друга политика в посока по-големи жилища. По отношение на Обеля също се процедира, той е в напреднал етап, внесен е в Софийска община за подробен устройствен план. Там амбицията е върху близо 60 декара, които са в управление на Министерство на отбраната, както и около 6 декара, които са в управление на МОБА, да бъдат реализирани 157 000 квадратни метра, което ще задоволи нуждите на Министерство на отбраната с още 405 броя жилища. По отношение на Варна са стартирали действия и в Пловдив, местността Главно поле. Доложих.
Благодаря ви, господин Гаджев, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин заместник министър и уважаеми господин заместник министър, който току-що дойде. До тук добре, хубаво е, че се работи по въпроси, има предвидени имоти с варианти за строителство. Но другото нещо, което е важно и за обществото, и всичко да се случи и по прозрачен начин, така че да няма съмнения в обществото. За това въпросът ми, има ли изготвени правила и какви са те, как точно ще се случват самите процедури по отдаване на отстъпено право на строеж и какви ще са критериите на Министерство на отбраната?
Благодаря, господин Гаджев. Господин министър, кой?
Когато пубовете бъдат готови, това ще бъде някъде около януари месец, готови сме да стартираме. Както виждате, замминистъра прочете някои от обявените имоти. В момента, в който се стартира процедурата, тя ще бъде обявена публично. От сега казвам, че за някои от имотите, например този в Обеля, който е към 60 декара, би следвало хората, които проявяват интерес към строителство в този регион, да търсят формата на консорциум, тъй като е огромен парцел. Една фирма чисто финансово трудно ще се справи. От тук налага критерия е следния. Процент на обезщетение. Това, което ще бъде направено, е в съответния район се прави проучване. Защото едно е в Обеля, друго е в Младост. съответния процент се залага като минимален и оттам да кой даде по-висок процент на обезщетение за Министерство на отбраната. Има една подробност, която от сега трябва да се знае, ние ще ги искаме в завършен вид. Защото ако ги получиме в шпакловка и замазка, Министерство трябва да отделя пари за довършителни работи. Затова ние ще ги искаме в завършен вид, за да могат само вече от страна на Министерство и на съответния военнослужащ да бъдат осигурени мебелите, с които той може да живее там. Всичко останало да бъде в по-готов вид. Това, разбира се, може би ще доведе до различен процент, отколкото в недовършения вид. Но всичко това ще бъде съобразено с обещателите в съответния град или в съответния район. И с надаване, който предложи най-добрите условия, той ще спечели. Това е логиката, по която мислим да процедираме. Правила към момента още не са изработени, тъй като още рано в инфраструктура на обраната работят и по този въпрос, защото това ми е зададено като задача.
Благодаря, господин министър.
Заседание на Комисията по отбрана от 17 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.